3 mart kuni Qashqadaryo viloyat Qarshi tumanlararo fuqaroviy sududida bo'lib o'tgan mahkama haqida ozodlikka xabar qilgan Bahodirning amakisi Azamat Mustafoyevga ko'ra, ular ayblanuvchidan 4,5 million so'm moddiy zarar va 10 million so'm ma'naviy zarar undirilishini so'rab sudga kiritgan da'vo arizasi faqat qisman qondirilgan.
Sud hukmi dori-darmonlarni undirib berish Olam tümur fıfıça undiri verilmedi. Kanuni, belisede balani istoriyası boyunca alınan dar darmanlar tur yarım milyon bugün. Sud Türk'ümü 3 milyon maddi zarar, manevi zarar qanaqtirilmasin deb berildi bizga.
13 yoshli Bahodir Pardayev 24 sentyabr kuni paxta terimidan qaytayotib avtohalokatga uchragan edi. 24-chi maktab direktori Go'zal Mustafoyeva ozodlik bilan suhbatda Bahodirning aynan paxta dalasidan qaytayotgan paytda avtohalokatga uchraganini tasdiqlagan edi. Bahodirning amakisi Azamat akaga ko'ra, ular sudga kiritgan da'vo arizasida 13 yoshli Bahodirni dars paytida paxtaga olib chiqqan shaxslarni javobgarlikka tortishni ham talab qilishgan. Biroq sud paxta davlat siyosati ekanini aytib, bu boradagi da'voni rad qilgan.
Paxtada degan ishni olib tashlayapti. Bu davlat siyosatiga qarshi deb olib tashlayapti.
Sizlar masalan o'sha arizada kirgizganmizlar, shu paxtada paytda shu ish bo'lgandi degan holat.
Hammasi kiritilgan. Hozir menda mana shu davlat prezidentiga yozilgan, davlat prezident divoniga yozilgan, davlat O'zbekiston Respublikasi prokuraturasiga yozilgan arizalar hammasi menda nusxasi bor. Hammasida bu kiritilgan. Buni olib tashlayapti. Paxta ishi bilan degan ishni olib tashlayapti. Maktabga nisbatan 6 sinf balosini majburlab paxtaga olib chiqqan, fuqarolar yig'inni raisi olib chiqqan, MTPN raisini olib chiqqan, u to'g'risida hech qanday qayga arz rad javob kelyapti bizga.
Paxtadan qaytayotganda avtohalokatga uchragan Bahodir komaga tushdi va faqat oradan 4 oydan keyingina hushiga keldi. Biroq uning ahvoli hanuz o'nglanmagan.
6 oydan beri 15ga kirgan bola joyida siyadi, bo'lmasa ham siyadi. O'rnidan turolmaydi,
gapirmayapti.
Yo'q, tushunib bo'lmaydigan gapni gapiradi-da boya. Yosh bolalarni gapini gapiradi. Endi tilga kirayotgan bolalar bor-ku. Xuddi shunday bolalarni gapida gapiradi. Masalan, suv degan narsani uv deydi. Bir taraf, bir qo'l, bir oyoq ishlamaydi.
Bahodirning sog'ligini o'nglash uchun 6 oydan buyon uni bir qancha shifoxonalarda davolatishgan. Bahodirning yaqinlariga ko'ra, dori-darmon, yo'l-kira, shifoxona uchun to'lovlarga ketgan xarajatlar uchun uydagi 10 ta qoramol sotilgan.
Hech qanday yordam, boshqa bir xol-xol so'rab borgan odamning o'zi yo'q. Unday hech qanday bitta odam mana shu bola avtohalokatga uchradi. Biz majburlab paxtaga chiqaruvdik. Shu oqibatda bir avtohalokatga uchragan deb bitta odam hali xol-xol so'ragan yo'q. Bu fuqarolar yig'indan bir moddiy yordam so'raganda buni ham bermayapti hali.
Deydi Bahodirning amakisi Azamat Mustafoyev.